Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 10. oktobar, u vestima dana. Predsednik Kosova potpisat će danas zakon o Trepči u prisustvu menadžmenta i trepčinih rudara. Vlada Srbije obavestila Evropsku uniju da ne prihvata zakon o Trepči, rekao Milovan Drecun. Kosovski političari poručuju nema kompromisa. Oštar dvoboj, tako mediji ocenjuju drugi TV duel Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Oliver Hart i Bengt Holmstrom, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Grabar Kitarović dala Plenkoviću mandat za novu hrvatsku vladu. Preminuo legendarni poljski režiser Andrzej Wajda. Sutra u Srbiji pretežno kišovito do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti analitičara Dušana Janjića o tome kakve će odluke premijer doneti u vezi sa Trepčom.
Da će on posle svih ovi stvorene atmosfere nekim sastankom u narednih 10 dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja, dakle da će se nastaviti dijalog.
Na Sarajevskom pozorišnom festivalu Mes skandal, pokušaj zabrane predstave reditelja Olivera Frljića, Ervin Bravo, predsednik žirija.
Ove godine vizual festivala Mes kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo. I sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Kosova potpisaće danas usvojeni zakon o Trepči u prisustvu menadžmenta i trepčinih rudara. Sutra se pak očekuje sednica vlade Srbije o toj odluci, kao i o sporazumu o telekomunikacijama. Podsjetimo, nakon što je Skupština Kosova usvojila zakon o Trepči, predstavnici kosovskih Srba odlučili su da zamrznu svoje učešće u Skupštini i vladi Kosova, zato što im je, kako kažu, između ostalog uskraćeno i pravo da učestvuju u pronalaženju rešenja za sudbinu kombinata Trepča. Predsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da ta odluka Srpske liste ne ugrožava vladajuću koaliciju, ali je dodao da bojkot nije dobro rešenje.
Nije u interesu ni samih Srba da se opredele na bojkot kada treba da snose odgovornost. To je u samom interesu zajednica, da budu deo institucija.
Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović je za Radio Televiziju Srbije ovim povodom izjavio da će da konsultuje međunarodnu zajednicu.
Sad ćemo sigurno pokrenuti jedan duži niz konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice da vidimo šta oni o tome misle i šta planiraju konkretno da preduzmu po ovom pitanju i da nakon toga na nivou Srpske liste dalje donosimo odluke svojim potezima. Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi, moja će lično preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne Srpske liste.
Kosovske vlasti smatraju da se o imovini Trepče, kao i uopšte o imovini na teritoriji Kosova, ne može pregovarati, da ona pripada Kosovu. To je izjavio i čelnik Kosovske agencije za privatizaciju Petrit Gaši, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a isti stav ima i potpredsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji.
Nema kompromisa kada se radi o pitanjima od nacionalnog značaja, u interesu nezavisne države Republike Kosova.
Za vladu Srbije zakon o Trepči koji je usvojilo Kosovo nije obavezujući, imajući u vidu i činjenicu da više od 55% vlasništva tog kombinata pripada Fondu za razvoj Srbije, odnosno državi Srbiji. Vlada je u pismu čelnicima Evropske unije i CEFTA objasnila zašto je za Beograd neprihvatljiv zakon o Trepči koji je usvojila Priština, izjavio je za javni TV servis Milovan Drecun, predsednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Mislim da će Brisel pre ili kasnije morati da reaguje, imajući u vidu da je naša vlada poslala pisma u kojima je detaljno objasnila zbog čega ne može da se prihvati ovako ponašanje Prištine, kakve sve štetne posljedice mogu da budu i po sporazum CEFTA, upućeno je pismo i predsjedavajućem CEFTA i predstavnicima Europske unije, preduzete su snažne diplomatske aktivnosti. Zatim rečeno je jasno da za vladu Srbije ovaj zakon nije obavezujući i da se ne prihvata. Jednostavno ne može da se otima Trepča na silu, iako je potpuno jasno da je 55,14% Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije.
I dok kosovske vlasti insistiraju na tome da se o kombinatu Trepča ne može pregovarati u Briselu, srpski zvaničnici traže od Brisela da reaguje na usvajanje zakona i da se to pitanje nađe na dnevnom redu briselskog dijaloga. Dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela Rika Đozvijak javlja da je princip Evropske unije da se Trepča ne može naći na agendi dijaloga ako se obe strane ne slože.
U principu stav Evropske unije je da pitanje Trepče ne može biti stavljeno na dnevni red briselskog dijaloga između Prištine i Beograda ukoliko se obe strane unapred ne saglase da to pitanje postane zvanična tema dijaloga. Dakle, pošto je trenutno stav Prištine da se o tome ne može pregovarati u dijalogu sa Beogradom, pitanje Trepče ne može biti stavljeno na dnevni red pregovora.
Analitičar Dušan Janić ne veruje da će Beograd dovesti u pitanje pregovore sa Prištinom zbog Trepče, iako pokušava da taj slučaj stavi na briselski pregovarački sto.
Ovo je očigledno pokušaj Beograda da nametne tu temu.
Kakva je vaša prognoza, šta će vlada utorak odlučiti?
Ja ne očekujem dramatičnu odluku, ne očekujem da će Srbija istupiti iz pregovaračkog procesa. Jednostavno to bi nanelo ogromnu štetu Srbije. Ono što se maksimalno može dogoditi da u tom negativnom smislu da Srbija odloži rešavanje nekih pitanja i da time zapravo omogući odluku o privremenu zastoju. Ali objektivno ja se nadam onom poznatoj metodologiji Vučića da će on posle svih ovih stvorene atmosfere pokupiti sve te probleme na gomilu i nekim sastankom u narednih desetak dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja. Dakle, da će se nastaviti dijalog.
I najnovija informacija, ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je u Skupštini Kosova da zajednica srpskih opština neće imati nikakvu ulogu kada su u pitanju prirodni resursi Kosova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin najavio je da će ministar spoljnih poslova te zemlje Sergej Lavrov u prvoj polovini decembra posetiti Srbiju, a da se na pripremi posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva radi u punom kapacitetu. Direktor Kosovske policije za region Kosovske Mitrovice Nehat Tači, kojeg je srpska policija uhapsila krajem septembra, saslušava se u specijalnom sudu u Beogradu, saznaje Tanjug. Tači se sumnjiči za krivično delo terorizma, za što je zaprećena kazna do 15 godina zatvora. Predsjedništvo Skupštine Kosova zakazalo je za sutra sednicu o hapšenju Nehata Tačija u Srbiji. Vršilac dužnosti predsjednika apelacionog suda Tonka Berišaj odbila je kao neosnovan zahtev branioca okrivljenog Olivera Ivanovića da se iz Ivanovićevog postupka razreši albanski sudija Driton Muharemi. Knjiga Žrtvovanje premijera Albanije Edija Rame biće predstavljena u četvrtak u hotelu Crown Plaza u Beogradu u prisustvu autora. Edi Rama će sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem dan kasnije 14. oktobra u Nišu otvoriti biznis forum srpskih i albanskih privrednika. Rama i Vučić će učestvovati i na Beogradskom bezbednosnom forumu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Međunarodnom festivalu Mes u Sarajevu predstava Naše nasilje i vaše nasilje reditelja Olivera Frljića našla se u centru pažnje nakon što je Hrvatsko kulturno društvo Napredak zatražilo njenu zabranu zbog navodnog vređanja vernika. Također pritisku su doprineli kardinal vrh bosanski Vinko Puljić i pojedine nevladine organizacije. Predstava je i pored namere da se prikaže samo za festivalski žiri, ipak premijerno odigrana sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevo, a prve reakcije publike na spornu predstavu su uglavnom pozitivne. Mes je završen sinoć, a danas su saopšteni pobednici. Dženana Halimović.
Nakon što su festivalskim dužnosnicima Mesa upućene ozbiljne prijetnje, ali i protesti vjerskih organizacija, kako islamskih, tako i katoličkih, uključujući krivičnu prijavu koju je podnio kardinal vrhobosanski Vinko Puljić, predstava Naše nasilje, njihovo nasilje, reditelja Olivera Frljića, ipak je održana i to uz podršku publike, koja je odlučila gledati je na vlastitu odgovornost. Tako je publika pobjedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva, od incidenata na kvir festivalu, preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je i dobila specijalnu nagradu festivala, kaže glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo.
Ove godine festival Mes propituje
Koji je raspon kazališta i teatralnosti? Na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti? Te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama? Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Na kritike zbog čega je dopustio da se predstava zatvori za javnost, te je tako popustio združenim političko-vjerskim pritiscima, direktor MES-a Nihat Kreševljaković kaže kako je zbog institucionalnih propusta sva odgovornost za ono što je napisano u prijetnjama pala na njega, a on nije mogao garantovati bezbjednost ljudima.
Ja sam procijenio da zapravo se predstava treba održati, da bi se sačuvao kontinuitet festivala, ali da istovremeno ne bude otvorena u potpunost za javnost.
Glumac Dejan Krivačić svjestan je kontroverzi predstave u kojoj igra, ali i licemjerstva društva.
To je jedan grozan osjećaj, znači nama kao izvođačima i samoj publici koja želi vidjeti tu predstavu. Jer ta neka masa ljudi koja to pokušava spriječiti, njih nimalo ne zanima. Niti teatar, niti umjetnost, ni šta smo mi htjeli reći. Oni su jednostavno zadojeni mržnjom koju im diktiraju neki iznad njih.
Novinar i publicist Ozren Kebo kaže kako incident sa MES-om nije izolovan slučaj, već je riječ o kulturnoj i političkoj regresiji koja ne misli stati.
Ova država je zapravo žrtva nekompetentnosti na svim nivoima, pa i ovdje. Mislim, to je bilo zaista blesavo. Ja, meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava, jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem, ovdje je stotina, ako ne hiljade ljudi, desno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha. To je veći problem od svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Kosova potpisat će danas zakon o Trepči u prisustvu menadžmenta i Trepčinih rudara. Vlada Srbije obavestila Evropsku uniju da ne prihvata zakon o Trepči, rekao Milovan Drecun. Kosovski političari poručuju nema kompromisa. Oštar dvoboj, tako mediji ocenjuju drugi TV duel Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Oliver Hart i Bengt Holmstrom, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Grabar Kitarović dala Plenkoviću mandat za novu hrvatsku vladu. Preminuo legendarni poljski režiser Andrzej Wajda. Sutra u Srbiji pretežno kišovito do 13 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Ovogodišnji svjetski i evropski dan protiv smrtne kazne Srbija dočekuje sa neslavnom statistikom o rekordnoj podršci građana toj najstrožijoj kazni. Šta činjenica da je svaki treći ispitanik odlučno za smrtnu kaznu, govori antropološkinji Svetlani Slapšak.
To govori o masovnoj frustraciji ljudi i o nedostatku demokratije. Dakle, siromaštvo, beda, nesigurnost i nedostatak povjerenja u vlast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Druga debata dva kandidata za američke predsjedničke izbore, Hillary Clinton i Donalda Trumpa, prošla je u žestokom sukobu, prenose mediji. U prilog tome govori činjenica da se dva rivala nisu rukovala na početku debate. Glavni sukob, kao što se i očekivao, bio je povodom Trumpove seksističke izjave o ženama 2005. godine, kao i povodom navodnog mešanja Rusije u američke predsjedničke izbore. Na početku debate pušten je sporni video sa Trumpovom izjavom, usred čega je reagovao republikanski predsjednički kandidat, uzvrativši da je suprug njegove rivalke učinio nešto gore, seksualni blud nad ženama.
That was locker room talk.
To je svlačionica razgovor, nisam na to ponosan, ali to se desilo. Ali ako pogledate Billa Clintona, on je učinio nešto daleko gore. Moje su bile reči, a njegova dela. Far worse, minor
words and his was action. Rekao je Trump, aludirajući na aferu Monika Lewinsky. Hillary Clinton je uzvratila da je video snimak još jedan dokaz da je Trump nesposoban za Belu kuću. And he has said that... On je rekao da video ne pokazuje ko je on, ali mislim da je jasno svakome ko je čuo da ta slika pokazuje kakav on zaista jeste, rekla je Clintonova. Slični tonovi su se čuli i o spornim e-mailovima Hillary Clinton u vreme kada je bila Obamin državni sekretar. Trump je obećao da će, ukoliko bude izabran, imenovati specijalnog tužioca da istraži taj slučaj. Hillary Clinton je optužila Rusiju da je organizovala cyber napad na Ameriku kako bi pomogla Trumpu u predsjedničkoj trci. Poslušajte deo duela o Rusiji, Donald Trump.
Maybe there is no hacking.
Možda to nije ni bilo hakovanja, ali oni uvijek optužuju Rusiju jer pokušavaju da me tako ocrne. Ja ništa ne znam o Rusiji. Znam o Rusiji, ali ja sa njima nikada nisam poslovao. Nisam imao nikakve dilove, nikakav biznis, nikakve kredite od Rusije.
Hillary Clinton je uzvratila.
Naše bezbednosne agencije su pre nekoliko dana saopštile da su Kreml, znači Putin i ruska vlada, naredili napade, hakovanje američkih računa kako bi uticali na izbore.
They're doing it to try to influence the election for Donald Trump. U središtu rasprave bila je Sirija i odnos prema ruskim i snagama predsjednika Asada. Hillary Clinton je optužila Trumpa da je na strani Rusije i Bašara el-Asada, a Trump je uzvratio da bi Amerika trebalo zajedno sa Rusijom da se bori protiv Islamske države. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su, kako je rekao, američki agresivni koraci pretnja bezbednosti Rusije. Nije reč samo o retoričkoj američkoj rusofobiji, već o povećanom vojnom prisustvu na granicama Rusije, rekao je Lavrov jednoj domaćoj TV stanici. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Istanbul, gde će sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarati o ambicioznim novim energetskim projektima uprkos neslaganjima oko Sirije. Dva projektila ispaljena su područja sa područja pod kontrolom pobunjenika u Jemenu, pala su u blizini američkog rezervoara u Crvenom moru, saopštila je američka mornarica. Nemačka policija uhapsila je u Leipzigu Sirica koji je osumnjičen da je planirao teroristički napad. Uhapšen je 22-godišnji Džaber al-Bakr koji je u Nemačkoj od prošle godine i ima zvanični status izbjeglice.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in
Oliver Hart, Amerikanac britanskog porekla, i Bengt Holmström, rođen u Finskoj, dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju, objavila je Švedska akademija. Nagradu su dobili za doprinose o ugovornoj teoriji. Dobitnik Nobelove nagrade za mir, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos, izjavio je da će novčani iznos nagrade od $925,000 donirati žrtvama konflikta u svojoj zemlji.
Anoche me reuní con mi familia.
Sastao sam se sa svojom porodicom i odlučili smo da doniramo 8 miliona švedskih kruna žrtvama reparacije.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da Velika Britanija ima moralnu obavezu da prihvati svu decu iz izbjegličkog kampa u Kaleo sa porodičnim vezama u toj zemlji. Kamp u Kaleu, nazvan džungla, gde su migranti dolazili da bi odatle brodovima i vozovima pokušali da se prebace preko Lamanša u Veliku Britaniju, postao je simbol neuspeha Evrope da nađe rešenja za migrantsku krizu.
slobodnaevropa.org.
Nakon mjesec dana pregovora i dogovora oko sastavljanja većine, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dobio je mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade, javlja Eni Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dodijelila je predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću mandat za sastav nove hrvatske vlade, nakon što je on donio potpise 91 od ukupno 151 saborskog zastupnika.
Želim vam da što je moguće prije sastavite i dobijete povjerenje Hrvatskog sabora za novu 14. vladu Republike Hrvatske.
Plenković je najavio kako će prioriteti njegove vlade biti gospodarstvo i jačanje institucija pravne države na svim sektorima.
Sve važne nacionalne zadaće ostvarili smo tijekom prvih 25 godina, a sada je pred nama da Hrvatska bude moderna, europska država u kojoj će se svi naši građani osjećati ugodno, u kojoj će se poštivati i ljudska i manjinska prava.
Plenković je naglasio kako je upravo zato insistirao da svih 8 manjinskih zastupnika podrži njihovu vladu, što je kvalitetna poruka odgovornosti prema manjinama u Hrvatskoj, ali i zalog i jamstvo kvalitetne zaštite Hrvata u susjednim zemljama. Plenković je predsjednici donio potpise 61 zastupnika HDZ, 14 zastupnika Mosta, 8 zastupnika manjina, 5 zastupnika Hrvatske seljačke stranke i 4 zastupnika reformista, odnosno stranke Milan Bandić 365. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstojeće predsjedničke izbore u Srbiji veoma ozbiljno shvataju i stranke opozicije sa oba politička pola i partije koje čine vlast. O tome svedoči preplavljenost medija ovom temom koja će na dnevni red doći tek za 7 mjeseci, koliko je ostalo do isteka mandata aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića. Vučićevi ministri se uveliko prepucavaju oko budućih predsjedničkih kandidata. Funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović je na svom Facebook profilu navela i da od predsjednika socijalista Ivice Dačića očekuje da podrže kandidata naprednjaka za predsjednika Srbije koga odredi premijer Vučić. Dačić je prethodno izjavio da socijalisti ne bi podržali kandidaturu Zorane Mihajlović za predsjednicu Srbije, iako bi je Srpska napredna stranka kandidovala. Vlast ovu temu forsira kako bi skrenula pažnju sa drugih tema, smatraju analitičari, dok opozicija ukazuju u tim izborima vidi šansu za povratak izgubljene političke moći. Ognjen Zorić.
Sudeći po tome koliko je tema predsjedničkih izbora zastupljena u javnosti, teško da bi se moglo reći da smo od glasanja za šefa države udaljeni više od pola godine. Zašto su izbori već sada toliko popularna tema?
Zato što je to zanimljiva tema koja uzima pažnju javnosti i skreće pažnju sa drugih trenutno važnih i aktualnih tema.
Smatra Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. S tim je saglasan i urednik portala Dvogled, filozof Vladimir Milutinović.
Da možemo da razgovaramo o nekim temama koje su sada aktuelnije, trenutno, vjerojatno bi razgovarali više o njima.
Milutinović za naš program dodaje da su u Srbiji politički procesi blokirani, te su predstojeći predsjednički izbori jedini konkretan način na koji bi nešto možda moglo da se promeni.
U Srbiji se zapravo politika prelama na predsjedničkim izborima.
Moglo bi se reći da se politika na takav način prelomila pre 4 godine. Tomislav Nikolić, tada lider naprednjaka, 6. maja 2012. je pobedio kandidata Demokratske stranke i aktualnog predsjednika Borisa Tadića. Malo potom, posle postizbornih kalkulacija, nakon parlamentarnih izbora održanih zajedno s predsjedničkim, socijalisti Ivice Dačića, koji su bili jezičak na vagi između naprednjaka i demokrata, odlučili su da poverenje daju SNS-u i sa njima formiraju vladu. 2 godine kasnije, SNS na vanrednim parlamentarnim izborima odnosi ubedljivu pobedu, koju ponavlja i u aprilu 2016. Da li se aktuelna opozicija u Srbiji nada sličnom scenariju? Politički analitičar Dušan Spasojević smatra da u predstojećim izborima svakako vide svoju šansu.
Ono što je važno opoziciji, to je da su predsjednički izbori nakon posljednjih parlamentarnih izbora otvorili jednu malu šansu da se dođe do neke izborne pobede i otvorili vrata ka nečemu što bi moglo da bude izborni poraz Srpske napredne stranke.
Sam Aleksandar Vučić ponavlja da ga predsjednički izbori još uvek ne interesuju, ali se visoki funkcioneri njegove partije svako malo oglašavaju o potencijalnim protivkandidatima njihovog izabranika, pre svih o Saši Jankoviću, zaštitniku građana koji se najčešće pominje kao mogući zajednički kandidat proevropske opozicije. Također, od ministra policije moglo se čuti da će Vučić predložiti dobro kandidata za šefa države, jer bi u suprotnom Šešelj ubedljivo pobedio. Odakle ta nervoza kod stranke koja ima većinu mesta u parlamentu? Da li bi eventualnim izborom predsjednika iz redova opozicije odnos snaga vremenom mogao da se promeni? Moguće, ali to ne bi značilo i kraj vladavine Aleksandra Vučića, ističe analitičar Dušan Spasojević.
Prvo, mislim da treba reći da pobjeda opozicije uopšte nije izvesna, ali da ona ima određenu šansu. Eventualna pobjeda opozicije, bilo da je reč o ovoj građansko-proevropskoj ili evroskeptičnoj, bi donekle ugrozila poziciju Srpske napredne stranke i uvela bi nas u jednu novu fazu političkog života, ali daleko od toga da bi ona značila kraj vladavine Aleksandra Vučića i te dominantne pozicije koje SNS ima na partijskoj sceni.
Vlast, ukazuje filozof Vladimir Milutinović, trenutno ima prilično razbijenu opoziciju koja se još uvek ne konsoliduje. Ipak dodaje, ako bi se stvari promenile, obrt na političkoj sceni bio bi trenutan.
Mislim da bi obrt bio moguć kad bi opozicija bila sposobno organizovana i počela da pokazuje jako drugačije osobine nego trenutno, ali s obzirom da ona to ne pokazuje, jedino što možemo konstatujemo da je taj obrt malo verovatan trenutno, ali je moguć, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovogodišnji svjetski evropski dan protiv smrtne kazne Srbija dočekuje sa neslavnom statistikom o rekordnoj podršci građana toj najstrožoj kazni, koja je 2002. godine zamijenjena kaznom zatvora od 40 godina. Iva Martinović.
Udruženje Srbija protiv smrtne kazne je naime saopštilo da prema istraživanju javnog mnjenja koje je sproveo Ipsos Strategic Marketing, smrtnu kaznu podržava čak 58% ispitanika.
To govori o masovnoj frustraciji ljudi i o nedostatku demokratije. Dakle, siromaštvo, beda, nesigurnost i nedostatak poverenja u vlast. To su potpuno jasni znaci, o tome nema šta da se govori.
Rekla nam je antropološkinja Svetlana Slapšak, jedna od onih koji su još davnih 80. godina ustali protiv smrtne kazne u tadašnjoj Jugoslaviji.
Jedna od posljedica takvog stanja, odnosno izvođenja smrtne kazne kada bi se izvelo, je takozvana brutalizacija, odnosno masovno psihološko stanje u kojem se zločini povećavaju umjesto da se smanjuju. Dakle, to je kada se zaista jedanput desi smrtna kazna, stvari se pogoršavaju naknadno zbog te smrtne kazne.
Smrtnu kaznu je 2015. podržavalo 51% građana Srbije, dok je 2014. ta podrška bila 54%. Pitanje ponovnog uvođenja smrtne kazne u javnosti Srbije je ponovo otvoreno ovog leta nakon ubistva trogodišnje devojčice u okolini Zaječara. Tada je pokrenuta internet peticija koju je do sada potpisalo više od 17.000 ljudi. Podsjetimo da se o uvođenju smrtne kazne govorilo i pre dve godine posle svirepog ubistva 15-godišnje Tijane Jurić, za što je osuđen Dragan Đurić iz beogradskog predgrađa Surčin. Tada je atmosferu podgrejao i sam ministar policije Nebojša Stefanović.
Mislim da zbog ovakvog dela da mi je nekada žao što je Srbija ukinula smrtnu kaznu i možda naše društvo nije bilo spremno za prihvatanje svih pravnih tekovina Evropske unije poput ukidanja smrtne kazne.
Rekao je Stefanović u avgustu 2014. nakon hapšenja Dragana Đurića. Svetlana Slapšak ističe da pojedinačni, brutalni zločini ne mogu biti argument.
Svako misli da može i da sme da razgovara i o smrtnoj kazni, već zato što zna za neki užasan slučaj. Užasnih slučajeva će uvek biti, a ako se uvede smrtna kazna, bit će ih još više. Naravno, jedna od posrednih posljedica smrtne kazne je bezvlađe, još gora situacija u kojoj materijalno stanje građana neće biti popravljeno, a osjećanje osvete će samo značiti da će se svi osjećati još mnogo gore i još mnogo nesigurnije. I onda dolazimo u stvari na osnovnu stvar. Većina građana upravo zato što nema građansko vaspitanje, što nema demokratsko vaspitanje i što ne veruje institucije i ne razume ih, spada u neku situaciju u kojoj većina, besna većina, treba da odluči.
Inače, rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da je svaki treći ispitanik odlučno za smrtnu kaznu, a da je nešto manje od toga više za nego protiv. Naša sagovornica Svetlana Slapša, koja je bila jedna od članica Udruženja za širenje znanja o smrtnoj kazni, podsjeća da je u pojedinim državama, pre svega u novijim članicama Evropske unije, bilo pokušaja otvaranja pitanja o ponovnom uvođenju smrtne kazne, ali da je Evropska zajednica po tom pitanju jasna.
Kazne izvan toga i o njoj se ne sme više glasati kada se jedanput ukine. I to je tvrdo pravilo Evropske zajednice. Dakle, ako Srbija hoće u Evropu, ne može apsolutno nikako da prihvati smrtnu kaznu.
Smrtna kazna je u Srbiji primjenjivana od 1804. do 2002. godine, kada je ukinuta zakonom. Posljednje pogubljenje streljanjem izvršeno je 14. februara 1992. a posljednje smrtne presude izrečene su 2001. godine. Smrtne kazne se trenutno izvršavaju u 58 zemalja svijeta. Sve države u Evropi, osim Belorusije, ukinule su smrtnu kaznu. U Rusiji je na snazi moratorijum na pogubljenja, te je posljednja smrtna kazna izvršena 1996. godine. Međunarodni dan protiv smrtne kazne obeležava se svakog 10. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa. Legendarni poljski režiser Andrzej Wajda preminuo je u 90. godini. Wajda je bio najistaknutiji predstavnik poljske škole u kinematografiji, a za niz sjajnih filmova dobio je Oscara za životno delo i Zlatnu palmu u Kanu. Snimio je 50 filmova, uključujući Pepeo i Dijamant, Sve na prodaju, Pan Tadeuš i Čovek od mermera. Predsjednik Kosova potpisat će danas zakon o Trepči u prisustvu menadžmenta i Trepčinih rudara. Vlada Srbije obavestila Evropsku uniju da ne prihvata zakon o Trepči, rekao Milovan Drecun. Kosovski političari poručuju nema kompromisa. Oštar dvoboj, tako mediji ocenjuju drugi TV duel Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Oliver Hart i Bengt Holmstrom, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Grabar Kitarović dala Plenkoviću mandat za novu hrvatsku vladu. Preminuo legendarni poljski režiser Andrzej Wajda. Sutra u Srbiji pretežno kišovito do 13 stepeni. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.